Wie is die Nephilims? Deel 8. Ek is professor Hannes Wevelinghuis van die eerste gemeente van Yahshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. As dit dalk vir die eerste keer is wat u na die program kyk, baie welkom. Ek wil net vir u baie mooi vraag, gaan asseblief na deel 1. Wie is die Nephilims? Deel 1. So daar is reeds 7 gedeeltes voor hierdie ene. Anders gaan u nie in plein Afrikaanse clue het waarmee ons besig is. So jy moet van vooraf 1-1 kyk. So asseblief, gaan ons na deel 1 toe, dan begin jy daar so, en jy geniet dit op die eie tyd. Nee. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, hoekpakkette, enige vraag het, kort vraagies asseblief, kontak pastoor die Kim, my vrou, per WhatsApp, 0722-367-124. Gaan na my webtuiste, https://yahshua.co.za. Wil ek weer sê, vanaf vir die nuwe mense, asseblief, julle moet subscribe. Wie is soveel nuwe reekse wat deurkom. Subscribe, jy kry 'n rooi kolletjie op jou foon elke keer wat die boodskap deurkom. Kos jou niks, dis gratis, en jy kan hulle nie mis nie. As jy op hom klik, maak jy onmiddellik ook op die regte boodskap. Wil ook vra, stuur hierdie link na die vriende en die kennisses. Hoekom? Want dit is life changing in Engels. Maak seker jy skryfblok en penne byderhand en 'n papier, en dan natuurlik, maak seker jy 'n seatbelt of twee saamgebring, want sekerlik gaan jy uitvind waar iemand vir iemand gelieg het, en dan is dit vir jy om te besluit wie lieg vir wie. Ons wil in dieselfde ons sê met die volgende instansie op groepe nie, luister toch mooi, enige messiaanse groepe, enige Israelvisie groepe, enige Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, the Yah Beweging, ons is die deel van enige kerkdenominasie of organisatie in die wereld nie, hoor mooi asseblief. Ons is nie deel van enige kerkorganisasie of beweging in die wereld nie. Ons is net deel van 'n Bybelstudiegroep. Hier uit Suid-Afrika af en die res van die wereld. Inteendeel, ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die 1860 Bybel, wat geskrywe was deur Dr. Joseph Brand Rottenham. Nou, as jy regtig wil weet waaroor die Bybel gaan en hoe die name goed ontstaan het, gaan na die reeks, dis net 4 uitsendings, waarom al die leuns, waarom al die leuns is op YouTube, begin by deel 1, werking na deel 4 toe, en dan kry jy al die feite, bewyse, soos in 'n moordsaak, al die bewyse is op die tafel daar, so, dan hoef jy nooit weer te twyfel daarna nie. Volgens hierdie Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bybel, wat verbann is in 2005 in die wêreld, is die naam Jesus en werklikheid Yahshua, die naam van die Heer Jesus, werklikheid Yahshua, die naam God Elohim, die naam van die Heer is en werklikheid Yahweh, die naam van die Heilige Gees en werklikheid die Ruach HaKodesh, en dis die ancient Hebrew, die antieke Hebreëse name, waarin Moses en die profete Yahweh geken het. Ons is nie Christene nie, ons word verwys na as Yahviste. Dis hoe die apostels en die disciples van Yahweh verwys was, Yahviste. Dis natuurlik wegvertaal uit die Bybel uit, maar as jy een Restoration of the Original Sacred Name Bible het, dis die verbande Bybel waarvan ek een klomp het in Suid-Afrika, volgens 1 Petrus 4 vers 16 sê, we are Yahviste. Ons gaan nou aan waar ons verlede week opgehou het, baie interessant vir die Nephilims, baie mense kom en sê prof, ons het ervaar inligting wat ons in ons leven nooit eens geweet het bestaan nie. Ons is so dankbaar. Nou wat ek doen hierso, ek is tans besig, dit wat ek met u deel op die oomblik, hoofsaaklik uit die navorsing wat ek ontdek het, wat ek gebruik, wat verskriklik, dit is een van die beste navorsing wat ek ooit in my leven oor die Nephilims ontdek het. Nou wat ek doen hierso, die eindelike doel van die navorsing is, om die bestaan van die Nephilims te bewys. Die navorsing is van mening om die bestaan van die Nephilims, die gevalle engele, die seuns van God, wat by die dogters van die mens ingegaan het. Hulle wil dit bewys, die navorsing bewys dat die seuns van God gevalle engele was, die Nephilims. Wat ek die teenoorgestelde gaan bewys, nou wat ek sê, die sterker teerpoeter ek het, die sterker navorsing ek het, die heel sterkste navorsing ek wat ek het, dan moet ek ons nou een beter verdediging opsit. om te bewys dat dit nie moontlik kon gewees het nie. Weet jy wat? Ek gee vir jy die wit en die swart, die reg en die verkeerd, en op die einde van die dag besluit jy wat wil jy glo. Wie is reg en wie is verkeerd? En wie het al die jare vir wie gelieg? Glo, die seuns van God, die opskrif is die seuns van God, die eerste sleutelpasse van vers 2 is seuns van God. Die fase, die seuns van God is 'n algemene term. Nou wil ek net sê, ons kyk na die skrifgedeelte hierso, is Genesis 6 vers 1 en 2, en ons is nou by vers 2. Hy sê die eerste sleutelpasse van vers 2 is die seuns van God. Die fase, die seun van God is 'n algemene term. Die seuns van God. Algemene term. Wat beteken deur God se kreatiewe daad tot stand gebring. Die navorsing wil nou bewys dat die woord seuns van God beteken deur God se kreatiewe daad tot bestaan gebring. So wat beteken dit? Jahwe, ons Elohim, die Here God, het die engele gespreek wat 100% reg is. Gaan kyk na Hebreërs 1 vers 14, 13 en 14. Hy sê engele is geestelike wesens, geskape wesens. Hulle is vuurvlamme en boodskappers. Hulle word gebruik soos Jahwe wil gebruik. Die Vader hulle wil gebruik. So hulle is deur Jahwe op God kreatief tot daar tot stand gebring. Omdat die term hierdie betekenis het, word dit baie selektief gebruik regdeur die Ou Testament. Want die fase seun van God waar God altyd gebruik om na engele te verwys. Wanneer hy praat van die seuns van God, verwys dit na engele in die Ou Testament. Dis 100% reg. Seuns van God, engele. Maar nou moet ons verstaan dat die engele wat uit die hemel uitgewerp is, was seuns van God of van Jahwe. In my bedra, ek praat nou by die mense wat in die geopenbare naam is, laat ek die woord God gebruik baie hierop. Wanneer ek praat van die seuns van God, want die Eremelvisie ouens en die ander mense wat kyk, verstaan dit beter wanneer ek dit so verduidelik, want dan weet hulle van wie ek praat. Omdat hulle nog nie die geopenbare name is, dit nog nie so lekker verstaan nie, né? Hy sê wanneer die fase seun van God altyd gebruik word, verwys dit na engele. Dit is baie duidelik dat wanneer hierdie gebruik vergelyk word met die gebruik daarvan in die Ou Testament, elders word die term in Job 1 vers 6, jy kan skryf Job 1 vers 6, Job 2 vers 1, en Job 38 vers 7 gebruik. Nou daar gaan ek ook weer sê, Job 1 vers 6, Job 2 vers 1, en Job 38 vers 7 daar gebruik. Iemand het geskakel in die week en gesê, Prof, dankie vir al die byskrifte wat jy gee. Dit help verskriklik om die saak waarmee ons besig is te bevestig. Niemand strei dat dit ander plek in die Ou Testament waar die seuns van God verwys word, word duidelik na engel verwys nie, maar daar's party mense, soos myself, wat Genesis 6 vers 1 tot 4 die uitsondering wil maak, al is daar geen regverdiging vir so uitsondering nie. Dis soos dit gestel is in die navorsingsstuk. So, die skrifgedeelte waarop die hele Nephilims teorie gebou word, is Genesis 6 vers 1 tot 4, waar hy sê, toe seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, is al kinders verwek vir hulle wat reuse was, en hulle sê, hierdie seuns van God was Nephilims gewees. As ander ouens wat weer sê, nee, want daar is verskillende groepe, ne, vanaal in jou Israelvisie groepe, 27 van hulle, wat weer sê, nee, die kinders van die twee geslagte is die Nephilims. Die reuse, hulle verwys na hulle as die Nephilims. Adam, ook 'n seun van God. Nou hierdie navorsing het nou net gesê, in die Ou en Nuwe Testament waar daar na die seuns van God verwys word, is dit natuurlik hoofsaaklik engele, gevalle engele. In die Nuwe Testament word die fase seun van God se gebruik uitgebrei. Nou moet jy mooi luister. Adam word in Lukas 3 vers 38, Lukas 3 vers 38, word Adam die seun van God genoem. Nou ja, dit is my argument nog al die tyd. Engele, wat uit die hemel gewerp is, behou hy die titel seun van God, of word hy demoon, gevalle engele, of bose geeste genoem? Sê jy vir my? Ja, hy behou nie die term seun van God, hy kan nie. Want Satan was die morester, Lucifer, sy verhewe naam, Hy word genoem slang, duivel, draak, Satan, volgens Openbaring 20 vers 2. Dit is so vinnig, ek tel die skrif 1 en 2. So, Adam in Lukas 3 vers 38 word verwys na die seun van God. Nou wil ek vir jou vra, was Adam 'n engel? Nee, ek sien nie een plek in die Bybel dat die manier wat Adam gevorm was uit stof uit, en die Vader in sy neus die asem van die lewe geblaas het en hy 'n ewig lewende siel geword het, dat dit ooit met een van die engele gebeur het nie. Nie een nie. Ek sien nie eers dat die seun Jafashua met sy hande gemaak was nie, of in sy neus geblaas was nie. Nee, hy sê in Hebreërs 1, gaan lees Hebreërs 1, Jafashua was die bloudruk, die afskynsel van die Vader. Hy het hom gekenereer, verhoog. Nou, as hy sê Adam, in Genesis 3 vers 8, excuse op, Lukas 3 vers 38, en ook in Genesis 2 vers 7 en 8, daar waar hy Adam maak, mens, geet die engele, word gespreek. En jy kan nie al twee seuns van God noem dan nie, ne? En toch sê, Lukas 3 vers 38, verwys na Adam as die seun van Jaffa, die seun van God. Want hy is deur Jaffa se skepingsdaad tot stand gebring. Gelowiges word in Johannes 1 vers 12 kinders en seuns en dogters van God genoem. Hoe mooi is dit? Sê my, 'n kind, as jy kinders het, die geslag is manlik en vroulik kinders, hoe verwys jy na hulle? Sê vir my, die manlike geslag word verwys as seuns, en die vroulike geslag as kinders, dogters. Dis toch wat het is. Die gelowiges volgens Galasië 6 vers 15 word in die skepping die gelowiges word in Johannes 1 vers 12 die kinders as seuns en dogters van Jahwe of God genoem. Maar gelowiges volgens Galasië 6 vers 15 as 'n nuwe skepsel beskou word. Galasië 6 vers 15. Galasië 3 vers 26, 29 sê, ons weet Jafashua geonderdompel is met hom bekleed, daar sê Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, Jood of Griek nie, man en vrou nie, so daar sê seks nie, daar sê verskillende geslagte nie, ons is een in Jafashua, maar dis by die gelowiges, het ons dit. Maar in Genesis het die tekst te doen met spesifieke Hebreeuwse uitbroering, benaie Elohim, so dit in die Hebreeuwse Oud Testament gebruik word, is dit 'n term wat altyd vir engele gebruik word, benaide Elohim. Benaide beteken ondergeskik aan Elohim. Die onderskeid in hierdie gedeelte is dus nie tussen afstammelinge van Seth en afstammelinge van Kain nie. Nou, as my nou mooi kyk, Kain, Abel, Seth, veronderstel om Adam se kinders te wees. Kain slaan vir Abel dood, daar bly net Kain oor en later Seth. Nou wil die navorsing verwys hierso, dat Seth, die derde seun, wat uit Adam uit was, sy seuns, sy navolgelinge, sy seuns, het met Kain sy dogters getrou. Dis wat het bewys. Dis naby reg, hoor, want dis nie wat het was nie. Kan jy onthou, reg in die begin, ons begin het met Genesis 1, vers 26, vers 27, tot 28, waar gepraat waar Jaffa, en Jaffa of God het gesê, kom laat ons mense meld, man en vrou het na ons beeld, na ons gelykenis, man en vrou het hy hulle gemaakt, hy het wel sê, vermenigvuldig en vul die aarde, ons gesien, dis nie Adam en Eva nie, dis mense voor Adam en Eva, so waar Kain sy vrou gekry, by die Genesis 1 mense, wat Adam se nageslag, Seth se nageslag, vrouwens gekry, nie by Kain se vrouwens nie, by die nageslag van die Genesis 1 mense. Kain het net een vrou gehad, volgens die Bybel. So waar hy al die dogters gekry, om vir die res van die mans vir 2000 jaar te gee, is onmoontlik, maar die Genesis 1 mense was daar gewees. Ons gaan weer oor dit sê, die woord mens verwys dus hier na die mensdom. Die mens, verwys na die mensdom, En die valse seun van God verwys na die engele. Nou sê ek weer, dis die sienswyse van die navorsers, dis nie my sienswyse nie. Inteendeel, gaan ek vir julle teenoorgestelde bewys. Volgens die woord. En net in dit, wat ek nou reeds gesê het, oor die Genesis 1 vers 26 tot 28 mense wat gespreek was, bewys al klaar die teenoorgesteldes wat die navorsing sê. Die dogters van die mens, die tweede belangrikste fase in vers 2 is dogters van die mens. Genesis 6 vers 1 tot 4, toe die seuns van God, wat die dogters van die mens ingaan. Ons kyk ons nou eers na die navorsing, maar ek gee maar so stikkie inligting, saam soos wat ons deurstap. Dit is 'n genesiese term vir vroue, en sluit vroulike afstammelinge van baie Set en Kain in. Wat die vers sê, nou daar is nie 'n skrif in die Bybel wat dit sê nie. Dit is die navorsing se sienswyse. Dit is wat daar gesê was. En omdat dit op internet so is, dan sê die ouens, maar dit moet so wees. Iemand op internet het geskrywe. Hy sê, wat die vers sê is dat die seuns van God die dogters van die mens gesien het. Daar's geen regverdiging vir ons om hierdie vers te vertolk as. En moet jy mooi luister. Daar's geen regverdiging vir ons om hierdie vers te vertolk as Godsvreesende mans, afstammelinge van Set, het ondergetrou met goddelose vrouens, afstammeling van Kain nie. Ek sê, dit is 100% waar. Ek het dan net gesê. En daar is, die boek van Henoch wil na dit verwys ook, of hy verwys na dit ook. En daar is van Israel visie mense wat dit glo, dat Adam se nageslag het met Kain se nageslag se vrouens getrou. En dan praat hulle sirkels, en dan het daarna, dan sê hulle vir jou, dat die seuns van God is gevalle engele. Sal ware godvreesende mans met goddelose vrouens trou? Die dogters van mens beteken gewoonweg vroue. So nou kyk wat bring hulle nou vir jou uit. Die dogters van die mens beteken vroue. Nie so lekker nie. En die seuns van God gewys gewoonlik na engele. Kyk hoe vat hy jou nou weg van Kain af, van Set af, van Adam en Set af. Nou sê nee, dis nie meer Set se, die seuns van God is nou nie skielik meer Set se nageslag nie, dit word nou verwys as engele, soos gesien, deur die navorser. As die betekenis konsekwent is, moet die gebruik daarvan elders in die Ou Testament verwys, dat hierdie gedeeltes duidelik na gevalle engele, wat met menslike vroue ondertrou. Nou, het jy gehoor wat sê hulle nou hierso? Die navorsing. Ek gaan dit weer sê, as die betekenis konsekwent is, met ander evenredig is, moet die gebruik daarvan elders in die Ou Testament verwys, hierdie gedeeltes duidelik na gevalle engele. Gevalle engele. As die seuns van God, hy sê, hulle is uitgewerp uit die hemel uit. Ek stem 100% saam. Maar hulle was seuns van God, wat uitgewerp is, wat bose geeste en gevalle engele en demone geword het. Hulle het nie seuns van God gebly nie. Onmoontlik. Al wil jy net hou vir die doel, om 'n argument aan die gang te hou, om te sê, dis engele wat by die vrouens ingegaan, dit is nie so nie. Die seuns van God, Adam se nageslag. Ek en jy, en al is jy 'n vrou, ons is seuns en dogters van God, of van Jaffa, ek hou van die mooi woord, Jaffa ons Elohim. Hy sê, nou sê die persoon, as die betekenis een konsekwent is, met die gebruik daarvan elders in die Ou Testament, verwys hierdie gedeelte duidelijk, luister nou mooi, na gevalle engele wat met menslike vroue ondertrou het. Dis is op twee maniere duidelijk. A, of eerstens, vind hierdie ondertrouwerij net in een richting plaas. Nou hoor hoe probeer die persone nou hierdie ding bewys, van die ondertrouwerij. So met ander woord, die seuns van God het met die dogters van die mens getrou. Nou sê hulle is 'n one way. Ondertrouwerij, vind hierdie ondertrouwerij net in een richting plaas. Want dit is altyd seuns van God, wat met die dogters van die mens trou. Seuns van God, nou gaan hulle vir jou sê, dit is die gevalle engele, wat met die dogters van die mens trou. Wat eintlik, Adam se nageslag is, wat met die Genesis 1 mense trou. Hoe maklik is dit? Daar is geen rekordselle van die dogters van God, wat met die seuns van die mens getrou het nie. So nou ruil hulle die handskoen om. Daar is geen rekord in die Bybel van die dogters van God, wat met die seuns van die mens getrou het nie. Dit is nie so nie. Want volgens die register van Kain, van Adam, het hy 27 seuns gehad voor hy die eerste dogter gehad het. En dis ook om hierdie nie kon plaasgevind het nie. As die onderskeid tussen die afstammelinge van Seth en Kain was, ek wil net iets anders te sê ook, dat die geskiedenis, dat die volgens die Bybel bewys dit altyd na die mannelike van Adam na Seth, was soveel jare, van Seth na Henoch, en verstaan jy wat ek sê, hy hou aan die registers, ons kom by die register aan die einde, maar hy verwys nooit na die dogters nie, of die vrouwens nie, altyd die mannelike geslag. As die onderskeid tussen afstammelinge van Seth en Kain was, sou dit doodgewoon nie so plaasgevind het nie. En die menslike samelewing vind ontrouery tog in al twee rigtings plaas. Nou moet jy sien wat wil die man nou doen. Hy sê dat die seuns van God die dogters van die mens een rigting van trouery. Maar dat vandag dat ontrouery nie net is die man na die vrou toe is nie, maar die vrou na die man toe. Ja, dit is amper ons wat skrikkeljaar is, waar die vrou vir die man vra, hoor jy wil jy met my trou? Vandag is daar mans wat gered is, wat trou met vrouens wat nie gered is nie, hoor jy dit? En dit skep nou blykbaar heilige kinders. En vrouens wat gered is, wat trou met mans wat nie gered is nie. En dit skep nou weer heilige kinders. Dit is een ander een daai, wat ons alle keer oor van gesels. As die ander bewerings waar, was, sou dit beteken dat die manlike afstammelinge van Seth wel met vroulike afstammelinge van Kain trou, maar dat manlike afstammelinge van Kain nooit met vroulike afstammeling van Seth trou nie. Dis hoogst onwaarskynlik. Jy sal dit nie kry nie. Jy kry dit nie in die Bybel nie, want dis nie wat dit was nie. Dit het niks met Kain en Seth te doen gehad nie. Dit het te doen met Adam en met die Genesis 1 vrouens. Adam se nageslagte, die seuns van God op Jahwe, trou met die dogters van die Genesis 1 mense, wat in Genesis 1 gespreek was, en wat die aarde vervul het. Ondertrouery sou dus beperk gewees het, tot godvreesende mans met goddelose vrouens. Het jy nou gehoor? Ondertrouery sou dus beperk gewees het, tot godvreesende mans met goddelose vrouens, en nie godvreesende vrouens met goddelose mans sê. In Genesis 6 is daar echter ondertrouery wat in een rigting plaasvind. Net in een rigting is. En ek stem saam. Jy is reg. Die ou wat hierdie dokument geskryf het is reg. Die seuns van God ondertrou met die dogters van die mens. 100% reg. Maar die seuns van God is nie gevalle engele nie. En dis nie Kain se nageslag nie. Die seuns van God die seuns van God is Adam, die pa, sy nageslagte, met die Genesis 1 mense. Kom ons kyk as ons aangeloop, sien ons in tweedens, hy moet sê, daar is twee redes, tweedens spreek die context duidelik, dat hierdie saamwoon van man en vrou, ongewoon en onnatuurlik is, en die wereldwyse vloed veroorsaak het, dit is wat die vloed veroorsaak het, omdat mans en vroue saamgebly het. Ek wil vir jou ene sê, dan in vandagse lewe moes die aarde lank al oorstroom gewees het. Lank al. Want die ouwens vat vrouwens so in jou kar koop. Jy vat hom in jou rij om as jou like, dan koop jy hom. Jy bie like, jy gee hom terug. So saam bly jy rij. Genesis 6 vers 1 tot 4 handel oor die engele wat die wereldvloed veroorsaak het. Nou moet jy like mooi luister. Die skrywer van hierdie artikel sê, Genesis 6 vers 1 tot 4, toe die seuns van God, by die dogters van die mens ingegaan het, is die kinders reuse gebore, die geweldenaars. Nou sê hy, Genesis 6 vers 1 tot 4, handel oor die engele, die gevalle engele, wat die wereld by jou vloed veroorsaak het, terwyl Genesis 6 vers 5 en 6 handel, oor die menslike aandeel daaraan. Wat was die menslike antwoord? Saamwonery as man en vrou. Hy sê, die wêreld het begaan as gevolg van saamwonery. Kan jy dit indink? Genesis 6 vers 65 handel oor die menslike aandeel daarin. Saamwoon as man en vrou tussen afstamming van Seth en afstamming van Kain sou nie ongewoon en onnatuurlik gewees het nie, terwyl saamwoon as 'n man en vrou tussen engele en mense wel sou wees. Weer 'n keer sê, dis die sienswyse van die navorsing, dis nie my sienswyse nie. Nie Bybels nie, jammer. Hulle gebruik Bybelskrifte hierso, maar dan draai hulle dit om in hulle eie woorde wat nie in konteks is met die skrif nie. Diegene wat nie van hierdie interpretasie hou nie, nou moet jy hoor wat sê hulle, en dit nou praat hy met my. Al van my begin af. Diegene wat nie van hierdie interpretasie hou nie, gebruik Matteus 22 vers 30. Nou, jy moet mooi luister na Matteus 22 vers 30, ek gaan hom vir jou lees net nou. Diegene wat nie van hierdie interpretasie hou nie, gebruik Matteus 22 vers 30 as beswaar daarteen. Waarteen? As gevolg van Genesis 1, 6 vers 1 tot 6, waar hy sê, toe die seuns van God by dogters van die mens gegaan het, hy praat van die saambleierij. Diegene wat nie hou van die interpretasie nie, gebruik Matteus 22 vers 30 as beweer daarteen. Wil beweer, dat dit duidelijk, baie duidelijk uit hierdie vers blyk, dat engele geslagsloos is. Met ander woorde, engele het nie 'n penis nie. Want ons het niks met die vroulike engele te doen nie. Ons kyk na die manlike engele, toe die seuns van God, by die dogters van die mens. Ek wil sê by my, as die engele in die hemel, geslagsdele, en ek gebruik maar die woord penis, want is 'n mediese naam, kinders leer dit al op skool gestaan, 1 en 2, in die biologie klasse so goed. Nou sê, as daar dan een geslagsdeel van die mannelike engel is, hoe lyk die geslagsdeel van die vroulike engel? Sê my, het jy al ooit in die Bybel gelees van een vroulike engel? As jy dit kry, laat my ook weet, dan in 55 jaar se tyd het ek vasgeslaan, as daar een skrif is wat sê, daar is 'n vroulike engel. Nie een. Want as jy een plek in die Bybel is, sê, engele maak hulle self nie, engele produceer hulle self voort nie, engele multiply by hulle self nie, nie een nie. Ek het hoeveel skrifte wat die Bybel sê, dat engele word deur Jaffa gespreek. Luister onder andere, Hebreërs 1 vers 14, hulle spierplame en boodskappers, hulle word geskape, gespreek, nie geformeer nie. So dit is nie nodig vir 'n mannetjie op 'n wyfie engel nie, want Jaffa praat met hulle geslagsloos. Maar jy sien, vir hierdie vrymesselaars in die 16e eeuw, want dis waar hierdie hele teorie vandaan kom, kom van die vrymesselaars af in die 16e eeuw, wanneer hulle die boek Henoch skryf, die boek Henoch, wie was die skrywer van die boek Henoch? Kan jy my sê? Daar is die een skrywer van die boek Henoch nie, na al die eeuwe. Nie, as die vrymesselaar boek wat geskep was, hulle die vrymesselaars het die boek Henoch geskep, om juist die Nephilims in spel in te bring, want dan was hier so iets gewees nie. En dan kan jy later hoor, dat hoe word dit verander, dat dit al 250 voor Jehoshua, voor Christus, was die woord Nephilim al geskep. Nee my ou, jy snijd jou pastousties, daar bestaan nie so ding nie. Daar was nie een woord Nephilim nie, dit is geskep in die 16e eeuw, dier die vrymesselaars, so die boek Henoch geskryf het. Ook, het Henoch self sy boek geskryf, nou het hy geweet om 'n boek te skryf, voor in die hemel opgevaar het. Lewendig, in die hemel opgevaar. So, ons gaan terug, diegene wat nie van hierdie interpretasie hou nie, met ander woorde, dat engele geslagsdeel het nie, gebruik Matteus 22 vers 30 as beswaar daarteen. Hulle beweer dat dit duidelik in die vers blyk dat engele geslagloos is. So jy moet met my saamstem, engele is geslagsloos, volgens die Bybel. Ek gee nou die skrifte. En wat my verbaas met hierdie dokument, hierdie mense het soveel navorsing gedoen in die dokument, om al die regte skrifte goed uit te haal. Kyk vanaal in die begin, met die demone en met die verskillende benamings en al perfekte navorsing. Maar hier in die middel van die navorsing begin hy goed swaai na hulle sienswyse van die Nephilims. En nou bring hulle goed in wat nie in die skrif staan nie. Hulle maak, hulle noem 'n skrifgedeelte en dan haal hulle goed aan. Dis soos die ou en die nuwe apostelkerk. Hulle verwys na goed wat nie in die Bybel staan nie, soos jy kan nagmaal bedien aan afgestorwe geeste. Nee, ek dink die priester drink die nagmaal en dan sien hy geeste. Dis die naaste wat jy gaan kom. Maar jy kan nie nagmaal bedien aan afgestorwe geeste nie, man. Sorry. Alright. Hy sê, want in hierdie opstanding trou hulle nie en word daar nie in die huwelik uitgegee nie, soos engele van God in die hemel. Kan jy dit verstaan? Hy sê in die navorsing wat Yeshua of Jesus gesê, is dat mense in die opstanding en in die hemel nie trou nie. Dit is wat Matteus 22:30 sê. Hy sê daar word nie die opstanding uitgegee in die huwelik nie. Ek gaan net deur hier hulle goed werk en dan gaan ek met u praat daaroor. Hy sê dis wat Yeshua of dis wat Yeshua of Jesus gesê het, dat mense in die opstanding in die hemel nie trou nie en ook nie in die huwelik uitgegee word nie. Die engele waarvan Jesus gepraat het, dis nou wat hy sê, is engele in die hemel. Engele in die hemel. Engele in die hemel. Dit vergelyking is nie met die engele in die algemeen nie. Nou, ek wil net sy konteks lees hier, so net sy skrif, sy goed lees hier vir u, en dan gaan ek met u dit bespreek. Asseblief, laat my toe. Die engele waarvan Jesus gepraat het, Jesus soos hy dit noem, is engele in die hemel. Die vergelyking is nie met engele in die algemeen, maar met engele in die hemel. Die klem val daarop dat die goeie engele in die hemel nie trou nie. Die goeie engele in die hemel trou nie en nie in die huwelik uitgegee word nie. So in die hemel, die goeie engele trou nie, dan word nie in die huwelik uitgegee nie. Matteus 22:30 maak dieselfde punt oor mense. Mense wat in die hemel is, trou nie. Hulle trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. Maar wat van mense hier op die aarde? Jy sien hoe verander hy nou die situasie. Die skrif sê Matteus 22:30 engele trou nie. Hulle gee nie in die huwelik uit nie. Klaar. Nou sê hy, dis in die hemel, maar wat as op die aarde is? As hy nie 'n behoefte het nie, as hy nie 'n geslagsdeel het, om in die hemel te kan uitgee in die huwelik nie, hy het nie behoefte aan seks nie, hy het nie behoefte om sy blaas ook leeg te maak nie, want dis toch waarvoor die geslagsdeel daar is. Is jou blaas leeg te maak en gemeenskap te hê, vir niks anders te nie. Nou as in die hemel daarvoor nie behoefte is nie, hoekom moet hy op die aarde behoefte daarvoor hê? Maar wat die mense hier op die aarde? Mense op die aarde trou beslis en word beslis in die huwelik uitgegee. Ja, natuurlik. Want ons het geslagsdele. Vader het ons so gemaak met die doel om voort te plant, maar die engele in die hemel plant nie hulle self voort nie. Dit is 'n kontras tussen wat in die hemel gebeur teenoor wat op die aarde gebeur. Dis nou die ou homself probeer regverdig. Hoe dwaas. Genesis praat van engele op aarde. Genesis 6 praat van die engele op die aarde. Toe die engele, nou wat jy mooi luister, Genesis 6 vers 1 en 2, toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, hy het nie een keer gesê, dis engele nie. Hy het gesê, die seuns van God. Dit is die boek Henoch wat hulle engele gemaakt het, gevalle engele. En hierdie type snerk wat verkondig word op die internet, wat mense glo, dat dis engele. Die Bybel sê nie, dit is engel nie. Hy sê hulle was seuns van God. Hy het nie een keer die woord engel gebruik nie. Nie een keer nie. Dis julle interpretasie. En dis waar die confusion vandaan kom. En die verleiding. Hy sê, Genesis praat egter van engele op aarde. Engele op die aarde en nie mense gered word nie. Hy sê, engele op die aarde het nie mense geword nie. Genesis 6, die Genesis 6 mense, want hy praat van toe die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan het, as dit dan engele was, is dit engele het nie mense geword nie. Vader het die een keer een engel gemaakt om een mense werk te doen nie. Nie een keer nie. Hy het hulle as boodskappers en waarskuwers gestuur. Maar nie om te kom voortplant nie, want hy het nie geslagsdeel nie. Hy sê, engele op die aarde het nie mense geword nie, maar bose gevalle wesens, bose gees en demone. Hulle het nie geslagsdele nie. Die engele wat op die aarde vandag is, is as hulle uitgewerp is uit die hemel, is hulle gevalle engele, bose geeste, demone. Hy bly nie 'n seun van God nie. Dis eenvoudig soos val uit 'n boom uit. Is engele geslagsloos? Is engele, dis die vraag. Nou moet jy mooi luister. Engele in die hemel trou nie. Dis nou wat hulle sê in die navorsing. Engele in die hemel trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie. En mense in die hemel sal ook nooit trou of in die huwelik uitgegee word nie. So engele in die hemel trou nie, dan word nie in die huwelik uitgegee nie. En as ons as bruid in die hemel in lewe, op lewe, opvaar in lewe, daar word nie getrou en saamgeslaap en in die huwelik uitgegee nie. Verstaan ons dit? Baie maklik. Daar word nooit verklaar dat enige engel geslagsloos is nie. Jy is doodreg. Daar is nie een plek in die Bybel wat sê, 'n engel is geslagsloos nie. Maar nou, daar is ook nie een skrif in die Bybel wat sê, dat 'n engel is het 'n geslag nie. Want geslag beteken manlik en vroulik. Daar is nie een skrif in die hele Bybel wat sê, daar is twee geslagte, manlike en vroulike geslagte engele nie. Met seksuele vermoë, seksuele geslagsdele nie. Glad nie. Dit staan nie in die Bybel nie. So nou maak hy 'n stelling, die navorser. Daar word nooit verklaar dat engele geslagsloos is nie. Inteendeel, die manlike vorm word altyd gebruik. Luister wat gebeur. Nou hy's nou presies reg. Inteendeel, die manlike vorm. Nou as hy sê manlike vorm, dan beteken dit nie geslagsdeel nie. Dit beteken manlike vorm. Kyk in die tyd van Lot. Met Abraham, toe die engele daar aankom, dit was mans. Hulle so goed na mans gelyk, dat die homoseksuels met hulle wou gemeenskap gehad het. Dat Lot self sy dogters aangebied, hulle sê nie, hulle soek daai twee ouens wat hier ingekom het. En dis hoekom Sodom en Gomorra uitgewis is, as gevolg van homoseksualiteit. So, dis nie te sê dat daai twee engele het geslagsdele gehad het. Hulle is soos mans gelyk. Maar dis nie te sê hulle het geslagsdele gehad nie, hulle die vorm van 'n man gehad. Hulle het nie die vorm van 'n vrou gehad nie. Ek wil net weer lees, daar word nooit verklaar dat enige engel geslagsloos is nie. Inteendeel, die manlike vorm word altyd gebruik. Matteus 22:30 leer ons, dat engele nie volgens hulle eie soorte voortplant nie. Ek gaan die skrif nou lees. Met ander woorde, engele gee nie geboorte aan ander engele nie. Die ou wat die navorsing gedoen het hierso, skiet homself so in sy voet. Bah! Want een oomblik wil hy bewys dat die seuns van God is gevalle engele met liggaamlike organe, voortplantingsorgane. En dan kom maak hy 'n stelling soos hierdie. Die engele het nie volgens hulle eie soort voortplant nie. Maar met ander woorde, engele gee nie geboorte aan engele nie. Natuurlik nie. In beide die Ou en Nuwe Testament word engele altyd in die manlike geslag beskryf. Is dit nie wat ek vir jou gesê het nie? Nie in die vroulike nie. En ook nie in die onsuidige geslag nie. Wanneer engele sigbaar geword het, hulle altyd as jong mans verskyn. Hoor jy dit? As jong mans verskyn. Hy sê nie altyd dis jong mans nie. Want in Lot se geval sê nie dit was jong mans, hy sê dit was mans. En nooit as vrouens nie. Nou kan jy die aanhalings, ek gaan vir jou die skrifte gee, so vier op vyf skrifte, skryf. Genesis 18 vers 1. Genesis 18 vers 1. Genesis 19 vers 22. Genesis 19 vers 22. Markus 16 vers 5 en 6. Markus 16 vers 5 tot 7. Ek wil sê 6, maar tot 7. Markus 16 vers 5 tot 7. Lukas 24 vers 4 tot 7. Lukas 24 vers 4 tot 7, Handelinge 1 vers 10 tot 11. Handelinge 1 vers 10 tot 11. Ek gaan hulle maar net gou beweeg gee terwyl van die ouerige mensies wat nie so vinnig kan skryf nie. Genesis 18 vers 1 tot 19. Ekskuus tog, Genesis 18 vers 1. Genesis 18 vers 1. Genesis 19 vers 22. Genesis 19 22. Markus 16 vers 5 tot 7. Markus 16 vers 5 tot 7. Lukas 24 vers 4 tot 7. Lukas 24 vers 4 tot 7 en Handelinge 1 vers 10 en 11. Handelinge 1 vers 10 en 11. Daar is waar die engele as mans verskyn het. En ongelukkig kan ek nie een skrif gee waar daar ooit een as 'n vrou verskyn het nie. En as jy dit kry, asseblief laat my ook weet. Sê my prof, jy het jou lewe lank geslaap. 55 jaar. Matteus, nou kom ons by die skrif. Maak jou seatbelt vas. Die skrif wat hulle aanhaal al die tyd, om te beweer dat engele het in Genesis 6 die seuns van God by die dogters van die mens ingegaan. Sal jy die Bybel glo? As ek vir die teenoorgestelde wys, sal jy die Bybel glo? Baie dankie. Matteus 22:30, ek gebruik die skrif wat hulle gebruik. Al wat ek gedoen het, ek het nie die skrif net gekwoteer nie, ek het hom vir jou gaan uithaal, omdat ek hom ken. Het ek hom gaan uithaal. Nou wat gebeur is, jy was so verduidelik 'n gelykenis van die vrou wat die man getrou het. Toe gaan hy kinderloos dood. Toe vat die tweede boetie die vrou. Toe gaan hy twee kinderloos dood. Toe vat die derde boetie dieselfde vrou. Toe gaan hy kinderloos dood. Toe gaan die vierde boetie, die vyfde boetie. Toe vat hy haar. Toe gaan hy kinderloos. Tot by die sewende een. Ek dink aan na was Daisy de Melker. Nou julle jongens gaan nie weet wie was Antjie Daisy de Melker nie, maar die ma's en pa's sal weet, vra. So wat gebeur? Nou vra die disippels by Joshua, wie se vrou gaan sy in die hemel wees? Mense het al sewe die boeties getrou. Hulle gaan vyslaan oor daai wil, want sy moes baie mooi gewees het, dat sy sewe van die broers kon gepat het. Maar die sewe was nie fisies so nie, was 'n vergelykenis, 'n metafoor. Alraai. Nou sê Matteus 22 vers 30. Vers 30 sê, toe antwoord Joshua en sê vir hulle, dis die disippels. Julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken. En ek wil vir hierdie ouens sê, julle het goeie navorsing gedoen, maar julle dwaal omdat julle nie die skrifte van Jaffa ken nie. Want julle pas dit aan om julle eie dogmatiek en teologie te bevorder. Hy sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van Jaffa nie. Hoe jammerlik. Maar dis die doel van die duiwel, hy wil die ouens in die hel invat. Vers 30. Nou moet jy luister na vers 30. Want die opstanding in die hemel, my hakkies, want in die opstanding in die hemel, trou hulle nie. Dis wat jy op Joshua nou toe vir die apostels vertel. Hulle trou nie in die hemel nie, so nie een van die sewe boeties gaan afvat nie. In die opstanding trou hulle nie, en word daar ook nie in die huwelik uitgegee nie. Nou as hy nou net daar gestop het, dan was daar nie 'n argument nie. Maar hy gaan aan. Luister na die volgende twee sinnetjies. Maar hulle is soos engele van Jaffa of God. Die woord sê God. Jaffa in die hemel. So hy sal lees in die 33, maar hulle is soos engele van God in die hemel. Wat doen hulle? Hulle trou nie. Hulle bly nie saam nie. Hy sê, hulle, daai sewe broers en daai een vrou, hulle gaan in die hemel soos engele wees. Hulle het nie behoefte aan gemeenskap nie. Want selfs in ons verheerlikte liggaam gaan ons nie geslagsdele hê nie. Want daar is nie gemakshuisies in die hemel nie. Dit kan nie een so plek nie. Ek vind nie een plek dat daar toilette in die hemel is nie. Want daar is nie geslagsdele nie. Daar is nie nodig vir gemakshuisies of toilette nie. Nou sê ek lees vers 30. Want die opstanding in die hemel trou hulle nie en word raak ook nie in huwelik uitgegee, maar hulle soos engele van Jaffa in die hemel. Hulle is soos engele, hoe is die engele van Jaffa in die hemel? Geslagsloos. En as hulle aarde toe kom, nie as jy hierdie ouens van die navorsing, dan skielik kry jy 'n penis, want hy moet nou 'n job kom doen hierso. Snert man, hy sê boos, Vader het nooit kom gesê jy gaan 'n lekker tyd op die aarde hê nie. Hy kom gesê jy's 'n demoniese gevalle gees. Verstaan? Dis 'n gevalle engel en bose gees en 'n demoon. Die hel is jou voorland. Ek wil nou net vra, glo jy die Bybel? Hy sê maar hulle is soos engele van Jaffa in die hemel, geslagsloos. Glo jy die Bybel? Dan weet jy wat, eintlik moes ek maar net hier afgesluit en gesê, laat dit so wees. I rest my case. As ek in 'n hof staan met hierdie getuienis en ek wys dit vir 'n magistraat of vir 'n landdros of vir 'n regter, dan wen ek die saak. Want hulle is soos engele van Jaffa in die hemel. Hulle kon nie by die dogters van die mens ingegaan het as engele nie. As gevalle engele nie. Dit kan dus nie gebruik word om te bewys dat, nou sê die persoon self verder in die navorsing. Ons kan nie kom en Matteus 22:30 gebruik nie. Dit kan dus nie gebruik word om te bewys dat Genesis 6 vers 1 tot 4 nie na engele verwys nie. Ons het nou net gelees, hy sê, maar hulle is soos engele van die hemel. Hulle plant nie voort nie. Nou kom hierdie ou en dan kom reverse hy. Presies wat die woord sê. Hy swaai die woord om vir sy eie benefit, vir sy eie voordeel. Dit kan dus nie gebruik word om te wys of Genesis 6 vers 1 tot 4 nie na engele verwys nie. Dit handel immers oor 'n situasie op die aarde. Dit gaan oor wat op die aarde plaasvind. En op die aarde moet jy gemeenskappe, jy moet seks hê, jy moet 'n geslagsdeel hê. Nee, my ou, nie engele nie. Hulle is gevalle demone, hulle is bose geeste. Hy dit handel immers oor die situasie op die aarde, nie in die hemel nie. Matteus 22:30 leer ons ook nie dat engele geslagsloos is nie. Nou as jy wil vir my sê volgens Matteus 22:30 30 dat engele het 'n geslagsdeel, dan sny jy jou pastousties, dan kan jy maar in jou teekoppie lees ook. Nou wat ek gaan doen, ek gaan net hierso stop. Want ek het 'n verskriklike interessante stuk werk wat ek van hier af met u gaan behandel uit die navorsing uit. Ek meen ek dink jy kom agter dat die ouens is besig om homself in die voete skiet. Snaaks dat hulle self so vaspin in hulle eie teologie. Want dit is als NAR dogma, New Apostolic Reformation dogma. Die goed soos so sonneblomme op die internet. En nou gaan hy in onskuldige, eerlike, oningeligte persoon, hy gaan lees die goed en hy sê, maar hy moet net mims wees. Hier's al die skrifte, maar jy sien wat gebeur, jy studeer in die skrif, elke woord, elke letter, elke lijntjie nie, en dan partyke moet jy sommer tussen die lyne lees ook. Gaan doen jou eie navorsing, jy het beskrikkelijk skrifte om te gaan huiswerk doen, gaan doen dit, maak jou aantekeninge, bid vir die bediening, bid vir die bruid van Jafashua, tot ons weer ontmoet, in die mooie naam van Jafashua, laat dit so wees, Maranatha, Jafashua kom weer, Halleluja.